Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti koje započinjemo naslovima dana. I danas požari na više lokacija širom južne i centralne Crne Gore. Suđenje za pokušaj terorističkog napada na dan izbora 16. oktobra biće uživo prenošeno posredstvom radio difuznog centra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj zvaničnoj posjeti Vašingtonu. U Briselu danas druga runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Južna Koreja pozvala Sjevernu Koreju na razgovore kako bi smirila tenzije na poluostrvu. Ostanite sa nama do 14 sati, poštovani slušaoci. Čućemo najnovije informacije sa područja ugroženih požarima u Crnoj Gori. Zoran Barbić iz Tivatske službe spašavanja.
Ne mogu vam reći gdje je najteže, gdje nije, svugdje gdje kažemo da je manje teško, to za 5 minuta tu nastane katastrofa. Jutro smo iz Ponte Vesla, znači gdje imamo jedan lijepi kamp. Htjeli da evakuišemo sigurno 100 ljudi, od tih 100 ljudi sve su stranci, tako da već evo i zovu ambasade da se interesuju.
Danas je 2 godine od obaranja malezijskog aviona iznad Ukrajine, kada je poginulo oko 300 putnika i članova posade.
Američki odvjetnik Jerome Skinner, koji zastupa grupu od 33 obitelji žrtava iz Malezije, Australije i Novog Zelanda, tuži Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina pred Evropskim sudom za ljudska prava i traži odštetu od $330 milijuna.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 100 kampera i kupača evakuisano je sa rta Veslo na Luštici zbog požara, saopštio je direktorat za vanredne situacije MUP-a. Još je aktivan požar u Bigovi, a jak vjetar otežava gašenje. Gori na Golom brdu u Sutomoru, ali je požar lokalizovan. Na području Cetinja su aktivni požari na 3 lokacije, dok su ekipe u Podgorici u pripravnosti zbog jakog vjetra. Samo u posljednje 24 časa u Podgorici je bilo 70 intervencija, dok je od početka jula zabilježeno 745 požara. Odlukom predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice suđenje za pokušaj terorističkog napada na dan izbora 16. oktobra prošle godine bit će uživo prenošeno posredstvom radiodifuznog centra. Optužnicom specijalnog državnog tužilaštva obuhvaćeno je više ruskih i srpskih državljana, kao i trojica crnogorskih državljana, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i službeni vozač te partije Mihajlo Čađanović. Početak suđenja je zakazan za srijedu 19. jul. Spomenik Puniši Račiću podignut kod Andrijevice trebalo bi da bude uklonjen danas, kazao je televiziji Crne Gore predsjednik opštine Andrijevica Srđan Mašović. On je kazao da su mještani obećali da će sami ukloniti spomenik koji je podignut mimo zakonske procedure. Ranije je Ministarstvo vanjskih poslova osudilo njegovo podizanje kao retrogradan individualan čin kojim se veliča lik i djelo atentatora na kralja Nikolu i ubice hrvatskih poslanika u tadašnjoj Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. Zakonodavni odbor razmatraće s jutra predloženi zakon o vojsci Crne Gore, kojim se uvodi dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem. Predlog zakona utvrdila je vlada krajem juna i zatražila da ga parlament usvoji po skraćenom postupku. Iz regiona predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u prvoj zvaničnoj posjeti Vašingtonu od kako je krajem maja preuzeo dužnost predsjednika Srbije i to će biti njegov prvi susret sa novom administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uoči odlaska Vučića u SAD objavljeno je da je predstavnički dom američkog kongresa usvojio mjeru kojom traži od Ministarstva odbrane SAD-a izvještaje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović se zbog posljednjih izjava Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, obratio državnim međunarodnim institucijama tražeći da reaguju. Citirajući izjavu Dodika da su Bošnjaci starosjedioci Podrinja okupatori, Izetbegović je kazao da se radi o najopasnijoj izjavi jednog zvaničnika o Bosni i Hercegovini od potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu danas počinje druga runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Sastanak britanskog ministra za Brexit Davida Davisa i pregovarača Evropske unije Michela Barniera. Prva etapa pregovora se odnosi na postizanje dogovora o 3 pitanja sudbini evropskih državljana u Velikoj Britaniji posle Brexita i Britanaca u Evropskoj uniji, o granici sa Irskom i iznosu finansijskih obaveza Londona prema Evropskoj uniji. Barnier je ranije kazao da o tim pitanjima očekuje dogovor do kraja ove godine. Južna Koreja pozvala je danas Sjevernu Koreju na razgovore kako bi smirila tenzije na poluostrvu nakon što je Sjever nedavno uspješno lansirao interkontinentalnu raketu. To je prvi predlog za dijalog od maja kada je na vlasti predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in, za koga se smatra da je otvoreniji za dijalog od svog prethodnika. Sjeverna Koreja od početka prošle godine izvela nekoliko desetina raketnih i nuklearnih proba, iako joj je to zabranjeno rezolucijama Savjeta bezbjednosti UN-a. Afganistanske snage potisnule su talibane iz ključnog okruga u južnoj provinciji Helmand, odakle su izvodili napade na glavni grad provincije. Portparol Ministarstva odbrane izjavio je danas da je u žestokoj borbi za kontrolu nad okrugom poginulo više od 50 talibana, a da je ranjeno 5 pripadnika snaga bezbjednosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Širom Crnogorskog primorja i u unutrašnjosti danima bukte požari koje vatrogasci sve teže kontrolišu jer jak vjetar sve pokušaje gašenja čini gotovo nemogućim. Jutro su evakuisani turisti sa jednog rta na području Luštice, a za sada nema odgovora nadležnih da li su se stekli uslovi da bude proglašeno stanje elementarne nepogode, te da li će zatražiti međunarodnu pomoć, izvještava Predrag Tomović.
Najkritičnije na području primorskih opština gdje vatrogasci pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju. Naročito teška situacija je na poluostrvu Luštica gdje je vatra zahvatila ogromnu površinu i opasno se približila kućama i naseljima. Na licu mjesta je komandir službe zaštite i spasavanja u opštini Tivat Zoran Barbić, koji za Radio Slobodna Evropa ovako opisuje situaciju na Luštici.
Ne mogu vam reći gdje je najteže, gdje nije, svugdje gdje kažemo da je manje teško, to za 5 minuta tu nastane katastrofa. Jutro smo iz Ponte Vesla, znači gdje imamo jedan lijepi kamp. Htjeli da evakuišemo sigurno 100 ljudi, od tih 100 ljudi sve su stranci, tako da već evo i zovu ambasade da se interesuju za svoje ljude, što je glavno, znači niko nije ni ogreben, ni materijalna dobra od mještana nisu ugrožene još uvijek. Skoncentrisali smo snage da branimo sela, ostalo zaista ne možemo ništa uraditi, jer koliko god natapamo, koliko god gasimo, kao da ništa nismo radili.
Prema Barbiću, u gašenju požara uključene su sve službe zaštite i spasavanja sa Crnogorskog primorja, kao i građani i pojedini privredni subjekti.
Službe zaštite Tivta, Kotora, Budve, znači Hercegovi, svi živi gase na svom terenu, tako da ne znam, momentalno dođu da gase podu na svoj požar, dobrovoljno vatrogasno društvo iz Krtola, svi njihovi članovi, mještani, vojska, Porto Montenegro sa svojim plovilima za evakuaciju, aerodrom, tako da su svi na terenu zajedno pod nekom mojom komandom i momci žestoko dobro rade. Sad momentalno mislim imamo na terenu na poluostrvu Luštica sigurno 100 vatrogasaca, dobrovoljaca koji gase, ja sam pokušao to da izbrojim, ali vjerujte mi, ne možemo ništa sad. Brzo nam treba pomoć iz vazduha koja će doći, koja je obećana da tim budu meteouslovi dobri za polećanje iz Podgorice, i eto, jednostavno to vam je to.
Osim na Luštici kod Tivta, požari gore na području Kotora, Bara, Cetinja, Podgorice, Danilovgrada i Nikšića, zbog čega su vatrogasci u tim gradovima na terenu 24 sata. Vatrogasci su u Sutomoru kod Bara sinoć uspjeli da stave pod kontrolu veliki požar koji je opustošio borovu šumu na Golom brdu. Vatrogasci sa terena smatraju da je situacija dovoljno kritična da bi direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova mogao da zatraži pomoć iz inostranstva, jer je riječ o požaru koji je, kako tvrde, poprimio razmjere elementarne nepogode. Pokušali smo iz MUP-a da dobijemo odgovor na pitanje da li razmatraju da zatraže međunarodnu pomoć i da proglase stanje elementarne nepogode, ali do početka ove emisije nije nam odgovoreno na zahtjev za izjavu. Svake godine kada počne sezona požara, javnost postavlja isto pitanje: da li se iza svega kriju piromani ili oni koji namjerno podmeću požare i na taj način uništavaju javno i privatno dobro, odnosno šume, obradive površine, objekte. Za psihološkinju Lidiju Mirković nema dileme o čemu se zapravo radi. Mirković za Radio Slobodna Evropa kaže da požare nisu izazvali piromani.
Nisu piromani uzročnici požara od 15. jula do 15. augusta. Nema piromana koji su vremenski ograničeni. To nije patologija. To je kriminal i to kriminal visoke kategorije, ako postoji namera, onda to više nije psihološki profil, to je kriminal.
Mirković kaže da je krajnje vrijeme da država pozove građane da prijave svakoga koji pomisli da podmeće požare, kao i da pooštri kazne za počinioce.
Možda ne bi bilo loše poslati naciji, crnogorskoj naciji, poruku da je to naš domaći teren i da mi moramo da ga branimo. Ne bukvalno, ali da MUP ili neko prosto da se obrati ljudima i da zamoli da svaka pomisao da će doći do požara, da svaka mala požarna varijanta bude prijavljena, prosto da nivo svesti ljudi se malo poveća.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ujedinjeni Arapski Emirati trenutno nisu zainteresovani za nove investicije i konkretne projekte u Crnoj Gori, a potencijalno interesovanje može uslijediti nakon uspostavljanja viznog režima između dvije zemlje. To je za Radio Slobodna Evropa kazao ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejk Abdullah bin Zayed bin Sultan Nahjana, nakon razgovora sa crnogorskim ministrom vanjskih poslova Srđanom Darmanovićem. Detaljnije Lela Šćepanović.
Nakon razgovora dvojica ministara vanjskih poslova šejka Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahjana i ministar Srđan Darmanović su ocijenili da Ujedinjeni Arapski Emirati i Crna Gora imaju dobre bilateralne odnose koji se stalno unapređuju od uspostavljanja tih odnosa 2008. godine. Nakon susreta šejh Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahjana je čestitao Crnoj Gori ulazak u NATO.
Unaprijedilo te odnose, ali dozvolite vaša ekscelencija također da iskažem i lični interes za te odnose, i to je ono što u stvari jeste vitalno važno za unapređenje tih odnosa u svim oblastima koje ste spomenuli. Želio bih da vam čestitam na tome, prije svega što ste se nedavno priključili NATO savezu, također čestitam vam dan državnosti.
Ali je današnju zajedničku konferenciju šefova diplomatija dvije zemlje u Vili Gorica obilježio zahtjev državnog protokola koji je od ministra Darmanovića tražio, a na zahtjev današnjeg gosta šejha Abdullah bin Zayeda, da svoje obraćanje medijima koje je počeo na crnogorskom jeziku prekine i nastavi na engleskom. Evo dijela atmosfere.
Njegovu visoč šejk Abdullaha bin Zayeda Al Nahjan. Crna Gora i Ujedinjeni Arapski Emirati. Ok, ne znam da je... Ok, prećemo na engleski jezik radi našeg gosta. Your Highness, ladies and gentlemen, it is my great honor and...
Potom je ministar Darmanović kazao da su Ujedinjeni Arapski Emirati jedan od najznačajnijih crnogorskih investitora i saopštio da je tokom današnjih razgovora sa njegovim gostom bilo riječi o novim projektima, ne precizirajući o čemu se radi.
Također bih želio da izrazim zadovoljstvo povodom nedavnog uspostavljanja redovne avijalinije na relaciji Tirat-Dubaj, čime ohrabrujemo dalju dinamičniju saradnju u oblasti turizma i investicija. Zajednički smo konstatovali da je u prethodnom periodu posebno afirmisana saradnju u oblasti investicija, infrastrukture i poljoprivrede, ali i da postoji dodatni prostor za njeno unapređenje, posebno na polju energetike, financija.
A da li su razlog današnje posjete Crnoj Gori i eventualne nove investicije Ujedinjenih Arapskih Emirata, pitali smo šejka Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahjana.
Da li možemo očekivati neke investicije u doglednom periodu? Da li je vaša posjeta na tom fonu, konkretno Buljarička i Montenegro Airlines aerodrom Tivat? Konkretni odgovor.
Well, England has to be based on...
A bilo kakva takva ideja, dakle, treba prije svega da se zasniva na uzajamnim ekonomskim interesima, a najavljeno, dakle, najavljene aktivnosti u odnosu na vizni režim između naših zemalja svakako će potencijalno učiniti Fly Dubai mnogo više zainteresovanim za takve moguće investicije u budućnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suđenje grupi optuženoj za pokušaj terorizma, koje počinje za dva dana, bit će u potpunosti otvoreno za javnost, ali poseban kuriozitet je da će biti omogućen i direktan televizijski prenos sudskog procesa, javlja Esad Krcić.
Javnost suđenja u predmetu Podgoričkog višeg suda zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije i terorizma u pokušaju bit će omogućena kroz fizičko prisustvo u sudnici i prenos uživo, kaže se u pisanom saopštenju kabineta predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice. Prema obrazloženju, odluka o direktnom TV prenosu je donešena imajući u vidu okolnosti da je konkretan krivično-pravni slučaj pokrenuo najviši stepen interesovanja javnosti, princip prava na pravično suđenje i garanciju javnosti sudskih postupaka, nužnost obavještavanja javnosti i potrebe medijskog izvještavanja. Radiodifuzni centar će obezbijediti izvorni video i audio signal koji će zainteresovane televizijske stanice moći da preuzmu i direktno prenose na svojim kanalima. Iz radiodifuznog centra danas nije bilo moguće dobiti više detalja, a u televiziji Crne Gore smo dobili informaciju da su pokrenuli proceduru za obezbjeđivanje direktnog prenosa suđenja. VD urednika prvog programa Saša Mirković.
Zbog velikog interesovanja javnosti procijenili smo da suđenje za pokušaj terorističkog napada na izborni dan 16. oktobra trebamo direktno prenositi, tako da će gledalci imati priliku da suđenje prate na prvom programu televizije Crne Gore. Već smo pokrenuli procedure sa radiodifuznim centrom. Tu praksu otvorenosti potpuno podržavamo jer smatramo da je takva otvorenost u javnom interesu.
Podsjetimo, za dva dana počinje suđenje 14-članoj grupi optuženoj za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma u Crnoj Gori. Među optuženima su dvojica ruskih državljana Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, koji nisu dostupni crnogorskom specijalnom tužilaštvu, a koji su okrivljeni za finansiranje i organizaciju prevrata. Među optuženima su dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i Mandićev vozač Mihajlo Čađinović. Pored njih optuženo je i 9 državljana Srbije, na čelu sa bivšim komandantom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem. Direktan prenos suđenja će, sudeći po riječima glavne urednice televizije Vijesti Tatjana Mašanin, biti i na frekvencijama ove medijske kuće, koja također ima nacionalnu frekvenciju.
Televizija Vijesti je naravno zainteresovana za prenos ovog suđenja, jer smo svi svjesni koliko je interesovanje javnosti za ovaj sudski postupak. Pregovaramo sa radiodifuznim centrom i vjerujemo da ne bi trebalo da bude problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Iako su crnogorski državni organi u subotu najavili da će u roku od dva dana ukloniti spomenik Puniši Račiću, čije podizanje izazvalo pravu buru negativnih reakcija, do toga još nije došlo. U međuvremenu težište polemike pomjera se na pitanje zašto u Crnoj Gori ima pokušaja historijskog revizionizma i da li je u još jednom podizanju tenzija politika i ovog puta umiješala prste. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Uskovitlane strasti zbog odluke Bratstva Račića da atentatoru na hrvatske političke prvake u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Puniši Račiću, koji je bio poslanik srpskih radikala, podignu spomen obilježje u njegovom rodnom selu Slatina kod Andrijevice na sjeveru Crne Gore, još se ne smiruju. Na potezu su organi lokalne samouprave, kojima je državna inspekcija naložila uklanjanje spomenika, pošto nije podignut u skladu sa važećim zakonima. Predsjednik opštine Andrijevice iz vladajuće Demokratske partije socijalista Srđan Mašović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stalnoj komunikaciji sa mještanima Slatine.
Ja očekujem da ćemo se dogovoriti sa njima da danas u toku dana, eventualno ujutru, oni sami uklone to spomen obilježje i na taj način da izbjegnemo eventualne neprijatne scene.
U isto vrijeme Miloslav Miško Dukić, koji je bio predsjednik odbora za podizanje spomenika ispred Bratstva Račića, očekuje akciju rušenja.
Spremni smo da se borimo svim pravnim sredstvima da spriječimo taj čin, ali nam administracija nije dala šansu da se borimo pravnim sredstvima, jer izgleda da se sve radi na brzinu.
U međuvremenu otvara se polemika o tome zašto u Crnoj Gori ima pokušaja istorijskog revizionizma i tihe rehabilitacije ličnosti koje zvanična historiografija prepoznaje kao zločince. Podsjetimo da naum podizanja spomenika o zloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u selu Zaostro kod Berana 2003. nije uspio, pošto su njegovi postamenti dignuti u vazduh. Zašto se 14 godina kasnije pokušavaju relativizovati i zločini Puniše Račića, koji je također bio pripadnik četničke ideologije i koji je prije atentata u Skupštini SHS 1928. učestvovao u pripremi ubistva crnogorskog kralja Nikole. Za historičara kustosa Istorijskog muzeja na Cetinju Miloša Vukanovića odgovor leži u opipavanju domaćeg terena, pošto je talas revizionizma zapljusnuo susjedne države. Ipak primjećuje.
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava, na primjer, u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još ni jedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NOB-a su sačuvani. Ovo su za sada izolovani slučajevi koje određene političke strukture pokušaju da nametnu svoju dobiju i za sada država ih uspješno se brani od toga. Međutim, koliko će uspjeti, to je već drugo pitanje.
To što je država, prema mišljenju dijela javnosti, zakašnjelo reagovala na podizanje spomen obilježja Puniši i Račiću, politička analitičarka Daliborka Uljarević tumači poslovičnom nespremnošću za suočavanje sa prošlošću i adekvatan odnos prema sopstvenoj istoriji, pošto to nije politički isplativo.
Ne postoji sistemski pristup ključnim pitanjima prema kojima društvo i političke strukture treba da se odrede. Sve je podređeno onome što na izborima donosi odnose određene poene, a samim tim je i kontinuirano flertovanje sa vrlo važnim i opasnim temama koje prije ili kasnije imaju izraze poput ovoga. Veliko je pitanje da li bi uopšte crnogorske vlasti reagovale na način na koji su reagovale da mi nismo imali oštru protestnu notu iz Hrvatske i reakcije određenih opozicionih političkih partija koje ne pripadaju tom korpusu, oni koje su učestvovali u podizanju ovog spomenika.
Bilo kako bilo, Miško Dukić ne odustaje od stava kako je podizanje spomenika Puniši i Račiću bio ispravan čin zbog, kako naglašava, njegovog učešća u slobodarskim ratovima. Na brojne negativne reakcije i komentare u Crnoj Gori i u Hrvatskoj ima spreman odgovor.
A ferim dajem vlastima i narodu Hrvatske što čuvaju svoje ljude, što nijedan spomenik ustašama i zlikovcima nijesu porušili, nego ih još i veličaju. Jedino su mi Crnogorci spremni da za tuđi interes i za tuđu volju degradiramo svoje ljude i da uklanjamo spomen obilježje.
Da li uzroke u takozvanim revizionističkim pokušajima treba tražiti u tome što kao država i društvo nismo dovoljno debatovali o činjenicama koje su u istorijskim udžbenicima zapisane kao nesporne i pokušali da ih sa znatne vremenske distance nanovo razmotrimo i osvijetimo. Istoričar Vukanović.
Apsolutno ne, to se nije desilo u jednoj republici bivše Jugoslavije, tako ni u Crnoj Gori nije došlo do javne i otvorene debate o kontroverznim temama prošlosti, nego zvanične istorijske norme, istorijske naracije koje su opstale, koje su sada u upotrebi, su one koje sadašnjim političkim strukturama odgovaraju. Tako da u Crnoj Gori nije došlo do ovog negativnog revizionizma čisto zbog jake kontrole vlasti na tim poljem, ali da je došlo do otvorene debate o određenim kontroverznim temama, apsolutno nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktualnosti iz svijeta. Više od 2000 članova porodica poginulih u obaranju malezijskog aviona iznad Ukrajine prije 3 godine okupilo se danas u Holandiji kako bi se prisjetili svojih najbližih. Avion je letio od Amsterdama prema Kuala Lumpuru s 298 putnika i članova posade kada je srušen raketom Buk ruske proizvodnje sa teritorija koje su u istočnoj Ukrajini kontrolisali proruski pobunjenici. Pripremila Mirjana Rakela.
Boeing 777 na letu MH17 poletio je sa amsterdamskog aerodroma prema istoku po odobrenoj putanji. Nakon preleta Njemačke i Poljske, blago je skrenuo južno prema ukrajinskom zračnom prostoru. Nešto manje od 2 sata nakon polijetanja, kontrola leta izgubila je kontakt sa avionom. Bilo je to u trenutku kada je ušao u područje koje su kontrolirali proruski pobunjenici u blizini ruske granice sa Ukrajinom. Uslijedile su informacije o nestanku aviona, a potom i snimke ostataka srušenog aviona u polje suncokreta. Neposredno nakon nesreće na ruskim društvenim mrežama je zapovjednik proruskih pobunjenika Igor Girkin preuzeo odgovornost za obaranje aviona, ali odmah potom su separatisti odbacili odgovornost, a post je izbrisan. Presretnuti razgovori koji su objavljeni kasnije pokazuju da su pobunjenici razgovarali o oborenom avionu, a tek potom su shvatili da se radilo o putničkom avionu. U oktobru 2015. Nizozemska sigurnosna komisija zaključila je da je avion srušen ruskom raketom, te je ukazano na područje iz koje je raketa ispaljena, a koje su u velikoj mjeri držali separatisti. Nakon toga slijedi izvještaj Bellingcata, tima nezavisnih istraživača koji su sa sigurnošću utvrdili da se radilo o raketnom sustavu Buk kojim je oboren avion. U septembru zajednički istražiteljski tim potvrdio je da je raketa iz sistema Buk oborila avion na letu MH17 i da je zatim cijeli sustav ponovno vraćen u Rusiju. Američki odvjetnik Jerome Skinner, koji zastupa grupu od 33 obitelji žrtava iz Malezije, Australije i Novog Zelanda, tuži Rusiju i ruskog predsjednika Vladimira Putina pred Evropskim sudom za ljudska prava i traži odštetu od 330 milijuna dolara.
Da li stvarno mislite da nemate nikakvu odgovornost prema porodicama 80 djece koja su bila u avionu? Da li ste vidjeli lutke, crtanke, igračke uprljane krvlju među ostacima aviona? Da li ste vidjeli fotografiju pobunjenog vojnika koji u rukama drži Medvedića kao nagradu iz tog cirkusa? Moji klijenti čekaju pravdu 3 godine. Još je nema. Vi ste jedini čovjek koji to može ispraviti.
Napisao je Skinner u otvorenom pismu Putinu. Rusija negira bilo kakvu uključenost u obaranje aviona, no Nizozemska, Australija, Belgija, Ukrajina i Malezija zajednički provode istragu i očekuju da će odgovorni biti izvedeni pred lice pravde, možda čak i krajem ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ostanimo još malo na međunarodnoj sceni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u prvoj zvaničnoj posjeti Vašingtonu, gdje će se sastati i sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mikeom Penceom. O čemu će biti riječi u prvim susretima Vučića sa novom administracijom Donalda Trumpa, javlja Ognjen Zorić.
Aleksandar Vučić u prvoj je zvaničnoj posjeti Vašingtonu otkako je krajem maja preuzeo dužnost predsjednika Srbije i to će biti njegov prvi susret s novom administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Uoči polaska u SAD stigla je vest da je predstavnički dom američkog kongresa usvojio meru kojom traži od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država izveštaje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje da je odnos Sjedinjenih Država i Rusije dominantna tema u američkom političkom životu. Srbija, podsjeća Aleksandra Joksimović, u vojnom smislu ima daleko razvijeniji odnos sa NATO nego sa Rusijom.
Veoma važno je da se ne načini nikakav korak koji bi našim partnerima pomerio taj diskurs o neutralnosti Srbije u vojnom smislu.
Ovo bi mogla da bude tema za američku stranu, tim pre što je ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu 2 dana pred Vučićev odlazak u Vašington saopštila da njeni predstavnici nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Moskva, podsjetimo, već nekoliko godina zahteva da se status ruskih državljana angažovanih u centru u Nišu izjednači sa statusom pripadnika NATO u Srbiji. Sjedinjene Američke Države pokazale su u prethodnom periodu da u regionu Zapadnog Balkana i dalje presudno utiču na političke događaje i dinamiku, kaže Joksimović.
Kriza u Makedoniji je zapravo pokazala da je Evropska unija na određen način izgubila instrumente uticaja na političko dešavanje. Tek dolaskom zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hoj Čija u Skopje došlo do razrešenja krize. S druge strane, ono što je jako važno je reći da u procesu normalizacije odnosa između Beograda i Prištine, iako Sjedinjene Američke Države ne učestvuju direktno u pregovaračkom procesu, zapravo četvrta stolica je konstantno prisutna jer one imaju mogućnost uticaja na sve aktere u ovom procesu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do 14 sati ostalo je još oko minut i po pred kraj naše emisije još jednom vijesti dana. I danas požari na više lokacija širom Južne i Centralne Crne Gore. Suđenje za pokušaj terorističkog napada na dan izbora 16. oktobra bit će uživo prenošeno posredstvom radiodifuznog centra. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj zvaničnoj posjeti Vašingtonu. U Briselu danas druga runda pregovora o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Južna Koreja pozvala Sjevernu Koreju na razgovore kako bi smirila tenzije na poluostrvu. Prethodnih 29 minuta, poštovani slušalci, emitovali smo pregled aktuelnosti za ponedjeljak 17. jul. Emisiju su realizovali Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja.